Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a moj vaš gost je književnik Milisav Savić. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Mi ćemo danas govoriti o vašem, u stvari, dramskom delu Komitska družina prikazuje, delu koje je rađeno na osnovu romana Čup komitskog Vojvode. I samo ukratko da obavestimo naše slušalce o vašem radu na ovoj drami, a prethodno i na romanu. Godine 1990. Milisav Savić objavio je ovaj roman Čup komitskog Vojvode, knjigu koja je doživjela i pohvale, ali bilo i onih koji su je prećutkivali. Do današnjih dana nisam sigurna da su bile negativne kritike, jer ja sam čitala kritike koje su izlazile o ovoj knjizi po njenom objavljivanju. Jedino što ste možda očekivali da više kritičara uzme učešće u svemu tome, ali ove kritike koje su uvršćene u poslednji deo knjige, veoma relevantno, sve sam kritike te iščitala, govore o vašem romanu. Zašto ste se vi odlučili da dramatizujete roman? I evo reći ćemo još da je glavni lik ili glavna tema ustanak iz 1917. Toplički ustanak i jedno značajno ime koje u dramskom tekstu dobija poseban značaj i vi ga kao lice označavate kojim imenom?
Vojvoda, on jeste bio Vojvoda, reći o Kosti Vojinović, on je bio vođa tog Topličkog ustanka. A sad da krenemo ovako,
iz početka.
Ja sam tu dramu napisao možda iste godine kad je objavljen taj roman 1990. godine. I ja sam je pronašao ove negde u mojoj fioci, pa eto sad, znate, došlo je vreme da ja polako čistim te fioke i onda sam odlučio da je objavim. Kako sam napisao tu dramu? Pa prvo, sam roman, dakle, sadrži u sebi tri drame. Znači, to je roman sa dramama.
Priča s pričama.
Da, dobro. Ha.
Ako govorimo o romanu, a drama u drami. Ako govorimo o dramskom delu.
Onda kad je izašao taj roman je inače dobio sve pozitivne kritike. Njega je prećutala, to ćemo kasnije, knjižena čaršija, znate da ona radi tiho. Dobio je vrlo pozitivne kritike i mene sretne, najte pomenem ko, sretne me Jovan Ćirilo.
Danas možete sve da kažete.
Sretne me Jovan Ćirilo negde na pijaci Karolinića i kaže, Milisave, pročitao roman, divan je roman. Tako da znači se divni ovi delovi, te drame u romanu. Dobro. Ja to shvatim ovako i ja nešto odlučim. Da li on mi rekao tako, po toga bi se mogli napraviti pozorišnu predstavu. Eto tako. Ja sam sada u Firenze, dakle, predajem se svoj Hrvatski tamo u svetu, imam dosta vremena. I onda ja jedno za 2-3 meseca napišem ovu dramu koja je sad objavljena u knjizi. Doduše, ova verzija je malo prerađena. I vratim se ja u Beograd i dogovorim se da se vidim sa Ćirilom, sa njim se pojavi i Dejan Mijač. A da, pre toga sam dao dramu o Jovanu Ćirilu i sad su oni pročitali i oni mi kažu otprilike zanimljivo, ali trebalo bi dramu da se doradi i tako dalje. Ja ne znam čim se bavio, da sam pisao.
I vi to ne uradite?
Ne uradim. Pisao sam Hleb i strah. A možda sam i shvatio da je to bio učitiv način odbijanja drame. Mada
to ste vi učitali tako, ali nije.
Moguće da sam učitao, moguće da je i tačno, ali sad, kad sam je ponovo čitao, dakle, tu verziju koju sam dao Ćirilovoj Mijaču, stvarno sam, i tamo imam početničnih grešaka, ne znači da sam otklonio. Tako se da sam ja da dramo, kako bi se rekao, tu osnovnu sadržinu poprilično doradio, onako upravo kako me savjetuje Ćiril. I da. Eto, a što se tiče kritika, ja sam ovdje doneo samo kritike, nekoliko kritičara koji vidi se da svi oduševljeno pišu. Od Draška Ređepa, Vladeta Jeratića,
Božidar Milidragović, Dragović
i tako dalje. A ima i još.
Pavle
Ilić, on je profesor na Novosadskom univerziteta. Pisali su Radive Mikić,
Milutin Srećković, Ana Stišović, Milovanović.
Da, pisali su još, dakle, mnogi kritiče, vrlo, vrlo pozitivno. Ali da kažem, od tog prećutkivanja, dakle, knjižana čaršija, dakle, ona ne govori ništa glasno, ali ti negde slanja. Zašto je knjižana čaršija prećutala taj roman? Prvo, u to vreme, dakle, o Prvom svjetskom ratu se nije uopšte pisalo. Dakle. Nije to ovaj Prvi svjetski rat postao kao glavna tema kao pre 5-6 godina kad se stavila 100-godišnjica. Prvi svjetski rat je bio malo nezabranjena tema. U kom smislu? Zato, evo, ja sam to rođen 1945. Nije u Prvom svjetskom ratu, a naravno učešću srpske vojske, mi smo to preskakali jedne ili dve lekcije, ali o partizanskim ofanzivima bilo je pola godine se predavalo. Pa i sami znate kako je recimo dočekano vreme smrti Dobrice Ćosića ili knjiga o Milutinu
Danka Popovića. Ja sam radila s njim intervju o toj
knjige. Obe knjige su čitane, znate, obe su knjige bile čitane, vjerojatno, ali nisu one imale neku kako bi se rekao, kritičarsku recepciju i bile su čak i politički napadne. Dakle, moja tema je već bila problematična. A što je problematična, recimo, ajde da uzmemo za kritičare ili čaršiju koja je nacionalno, kako bi rekao, nastrojena? Zato što u tom romanu, koji to odlično primećuje i Vladeta Jeretić, ta istorija nije baš prikazana tako, kako bi se reklo, samo panegirički. Jedna je drama o kosovskom boju, ali čak ta i drama o kosovskom boju nije se svidjela ovim nacionalistima, zato što je to jedna paganska verzija čuvene bitke. A roman se objavljuje upravo godinu dana, dakle, posle čuvene proslave 500-godišnjice kosovske bitke, i to se njima nije svidjelo, a nije ni se ni svidjelo tamo što Srbi su jesu prikazani kao hrabri, ali prikazani su i sa svim, dakle, svojim manama i sa svim ono što je loše u srpskom mentalitetu. To, dakle, nacionalistima, a ovi, dakle, kritičima pro-evropski.
Ali ništa nije naglašeno. Ja sam
ja mislim da je to sve odmereno. A dakle, i da završimo, možda smo već odužili sa ovim segmentom, a ovim kritičima pro-evropske orijentacije sviđa se moj postupak. To je moj prvi postmodernistički roman. Ali mi se ne sviđa ova tema i ne sviđa mi se naslov otkud sad reč Vojvoda i tako dalje. Znači, tema i reč Vojvoda vuče nešto na na konzervativno,
arhaično,
na nešto što oni na uopšte istoriju postmodernizma postmodernisti nisu voljeli. Ukoliko je ona ovako nije 100% dekonstruisana ili negirana, i tako da se moja knjiga tu, bez obzira na vrlo, vrlo pozitivne kritike, ona je bila u najvišem izboru za Ninovu nagradu, sad je dobio moj kolega Miroslav Jošić Višić, mislim da sam ja tu bio negde na drugom mestu, ali kažem onda...
Vi ste posle dobili za Hleb i strah.
Eto, sve za zaključen, dakle, što bi to čamelo u Fioci.
Kad da može da bude objavljena.
Pa, ako neko, od reditelja se dopadne, on ne može...
Evo sad ima objavljenu dramu.
Da.
Ima tekst. A vaš izdavač je Gradac, Raška.
Da, Raška. I to nije moja prva knjiga, koja je, to je Kulturni centar Gradac objavljena kod njih. Tu su objavljene moje izabrane priče i oni I još možda jedna knjiga, tako eto, imam tri knjige u jednom malom maginalnom izdavaču.
Da, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naš gost je književnik Milisav Savić.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast wind, and I'm sailing on a summer breeze, skipping over the ocean like a stone.
Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Milisave, komitska družina prikazuje. Čitalac će shvatiti na što se odnosi reč. Prikazuje, odnosi se na predstave.
Da.
Predstava u predstavi, odnosno predstave u predstavi. Pavle Ilić, koga smo malo čas spomenuli, koji veoma iscrpno i dobro piše o vašoj knjizi Tajna čupa Vojvode Komitskog, kaže da u sve tri predstave da se sukobljavaju ljudi od kojih bi se očekivala bliskost i bratska sloga, jer ih povezuju ili isti uzvišeni cilj ili ista duhovna preokupacija. Međutim, događa se suprotno. U prvoj se sukobljavaju dva značajna Lazareva ratnika, Vuk i Miloš. U drugoj su u sukobu Apolon i Marsija, a u trećoj su u sukobu Karađorđe i Veljko. U sve tri drame, dakle, rivalstvo među ljudima, tvrdi on, snažniji je pokretač na akciju nego cilj kome teže i nego duhovna bliskost među njima. Da li je to neko opšte mesto?
Pa jeste opšte mesto, dobro ste rekli. Dakle, nijedna drama ne može bez neke sukobe Pavla Ilića, bar klasična drama, dobro to primetio. Međutim, ovde, pošto se igraju drame u drame, jedna je drama životna, a druga je ova koja se izvode. Dakle, životne drame ovih komita, to je jedna komitska družina, dakle, kojim rukovodi Kosta Vojinović. Inače, da dodam, dakle, istorijski, zaista je Kosta Vojinović pisao pesme, vodio je dnevnik i čak su izvodili neke, naravno, ne ovako malo složene predstave, a neke primitivnije predstave. Imali su, dakle, kulturni program. I uopšte, dakle, među komitama, tom ostanku bilo je vrlo pismenih ljudi, svi su vodili dnevnike. Jedan Toško Vlahović, koji je studirao naravno ove u Leipzigu, ove filozofije, on se vratio u Crnu Goru, onda iz Crne Gore došao ovde na Kopaonik se bori. Bio je mladi kritičar i smatrali su ga da će biti naslednik Jovana Skerlića. On je poginao i njegov dnevnik su zarobili Bugari, kao i većine te prepiske su zarobili Bugari kad su gušili ustanak i ona se dugo nalazila pod embargom u Sofiji. Ja mislim da je sad konačno otvorena. I tako da ima osnove u ovoj priči da su oni imali, dakle, ti komisije odredi na toj oslobođenoj teritoriji koja je trajala jednu godinu dana, a ta oslobođena teritorija se kretala, recimo, od Brusa, znate li, tih padina Kopaonika, Prokuplje, Koršunlija, sve do Niša. Jedno vreme su oni čak i zapretili da će da i oslobode i Niš. Znači, jedan veliki prostor, da u Toplici. E, koja je ova drama životna? Znači, ona se često poklapa sa
pozorištima.
Sa pozorištima.
Ajde, recimo, a šta komite u stvari rade?
Evo,
oni igraju.
Da. Oni malo treba igraju sebe. Da. U Kosovskom boju, koja je naravno jedna paganska igra i tako dalje, ima ta scena on uopšte pita ga Lenz, pošto tu ima još jedan beški glumac kako su se zarobili, koji daje svoju viziru godina.
Koji je vrlo ubedljiv. Čak deluje, po mišljenju nekih vaših kritičara, ubedljivije od stvarnih istorijskih ličnosti čija vi imena preuzimate u svom delu. A Lenz je izmišljen lik.
On pita ko je napisao tekst? A ko sam odgovorio? Pa ne, kaže to Boj, svi znaju, kaže, na pamet iz glave. Znači, oni čak i taj tekst improvizuju i, dakle, ta scena na kojoj sam teo da stavim akcenat je kad scena o kosovskoj devojci koja se zavetuje mrtvom junaku. Znači, došla je na boj, traži svog vernika, on je mrtve. E, kasnije, dakle, u poslednjoj toj drami o Veljku, ta ista Kosara se ona zove, njoj će, u stvari, Bugari prirediti jedno pravo, venčanje, ne za mrtvog junaka, nego je priveće venčanje jedno surovo. Znači, poklapa se. Ili kod Marsija. Vi znate da je to takmičenje između Boga Apolona i Marsija, koje vešti u pevanju ili sviranju. I da, pošto je Apolon na prevaru, naravno, pobedio, jer su muze bile za Boga, on je naredio da se Marsija odere. E sada, ta scena nema u moje drami i ona je ispričana, naravno neko priča šta se desilo sa Marsijom, kao u grčkim dramama. Nikad se, dakle, surovost ne prikazuje na sceni, nek dolazi glasnik i izveštava kako je umrla Medeja ili kako je umrla Antigona. E sad jednu priču o tih junakinja, kako je završio Marsija, on u stvari priča kako je završio njen brat. Bugari su ga odreli, što je to živa istina. Dakle, svi ti zločini koji su Bugari tamo učinili su na osnovu Rajsovih izveštaja, Arčibalda Rajsa i drugih nekih stranih komisija. Jedino su putem tih zločina mogli da uguše taj ustanak. Tako da se tu prepliče drama o Marsi i drama te glumice koja priča u stvari kako je stradao njen brat, da su ga stvarno odrali Bugari.
Da, i treća drama, sukob Karađorđa i Veljka.
Pa, tu je, dobro, to je, nije toliko bio sukob, to su bile dve ličnosti. Karađorđe je bio strog, naravno. A Veljko je ovako bio bećar, ženio se 2-3 puta.
Tako, no je suprugu nije, i ljubavnicu.
Da, da, nije poštovao pravila. Ipak je Karađorđe...
Vi se držite činjenice, istorijski.
Da, držim se Vukovog žitija. Ipak je Karađorđe njega razumeo. Ali priča je o tome što u toj drami se prvi put i kao režiser i aktivno učestvuje bečki glumac koji je zarobljeni komita. Naravno, on se zaljubio u jednu komitkinju koja je prerušena.
Čovek koji je nem, u stvari, da. On prepoznaje u jednom momentu da je...
Devojka, i on se zaljubio, on zbog toga to ustaje i on traži, on upravo traži da igraju jednu dramu u kojoj bi oni ličili na sebe. I onda mu kosta, pa to je Hajduk Veljko. E, naravno, priča je u kraju tu dramu oni nikad ne uspevaju da odigraju, zato što Bugari i Austrijanci opkoljavaju tu slobodnu teritoriju i napadaju, ali oni će završiti, Herbert Franci će završiti kao Hajduk Veljko. Znate kako je on poginuo Hajduk Veljko, i tako da će i ili kako je mislio Vuk da treba pao, kad je on pitao šta ćeš ti da uradiš kad te kad je pitao Veljka šta ćeš da uradiš kad te opkole Turci. Ma ja ću da usedne na mog konja, da li se zvao Kušlja ili Rušlja, i da izvadim kubaru, ima da uletim na njih i opsove. Evo, otprilike tako i Lenz završavao ovde u sukobu, naravno sa svojim Austrijancima.
Lenz je, rekli smo, veoma zanimljiv lik, da. Izmišljen lik, ali u dramskom tekstu ne može se bez Lenca, toliko je sve prisutan i toliko je autentičan. Kakav Lenz ima pogled na ljude koji psuju? Da li se on sablažnjava zbog svake izgovorene psovke? I kakav ima odnos prema doživljaju kulture u kojoj se našao silom prilika, jer je zarobljenik?
Pa vrlo složeno. I kao svi stranci, dakle, kako su videli Balkan ili Srbiju, oni su videli dvojako. Ili su videli kao zemlju, dakle, predivnih ljudi, zemlju istine, pravde, časnih
junaštva.
Ljudi, hrabri, ili su videli kao zemlju, naravno, najgori podlaca, lopova, sve ono što je najružnije, tako dalje. Mislim da kod Lenca je i jedan i drugi stav prisutan. On prvi put kad vidi tu Srbiju u kojoj on došao silom, jer on je kažnjen zato što je izigravao
pravio šale na račun svog cara.
Cara, da, i on je kažnjen, i kad vidi tu Srbiju, on ne vidi, on se pita zašto, nije mi jasno zašto tolike vojske su navljivale na tu zemlju, u njoj nema ništa, nema, dakle, gradova, nema ni crkva u zlatu, ima, kaže, samo vrana i grobalja. I on uopšte nije jasno šta to vidi.
Dalje, šta je to toliko privlačno u ovoj
privlačan,
zemlji?
Dalje, on je ipak malo sa druge strane, ipak u tim ljudima, gde se on plaše da će biti likvidiran, ikad prepozna neke dobre osobine. I da su oni isto također ti banditi. za njega su banditi, znači koji su crnih, opaljenih ove lica. Možda zamislite kako su izgledali ti komiti. Možda i vidite u muzeju u Prokuplju. Izgledaju to, vidi su jedno ispošćena. Vidi se da su kao razbojni se izgledaju ti ustanici ovi. E, a on je prepoznao njima da ipak i tu ima ovaj, u srpskom biću ima i dosta lepog i pozitivno. Evo, to, u tome je upravo govorio Vladeta Jeretić, to je kritici, da je ovde Srbija prikazana, ajde upotrebimo tu ružnu reč, objektivno. Dakle, da imate i lepih stvari i ružnih u srpskom biću, jedna od tih ružna, što mu taj jedan komita, koji je razbojnik, koji se zove zlopogađa, jer ima samo jedno oko, jer on siluje ovu njegovu ljubavnicu, ovu nema. I on se tada, ono, otprilike...
I šta se s njom dogodi? Izvrši samoubistvo?
Ona,
on smatra da on ima pravo na nju, a ne on stranac.
Naravno, kao šta ona se za to je taj tipičan pogled. Šta se ona daje strancu? A neće meni, jer da, koji sam veći junak i tako dalje. Eto, što se tiče psovke, naravno, on je isto len začuđen ove kako ove Srbi psuju. Pored toga što umije da se mole Bogu, tako da se uvijek, ali onda mu taj jedan onaka kaže, pa ti ako hoćeš da nauči srpski, ali on zna srpski, jer mu je ove majka bila Slovenka i dadinja mu bila Srpkinja, ako hoćeš da naučiš pravi srpski, ti mora da...
Srpkinja iz Bosne, čini mi se da,
da ti mora da naučiš, ti mora da naučiš psovke. A te psovke su, ne, on se zapanje, kad ovi se ima jedan tamo junavčar, oni psuju Boga, Srbi. Sad ovaj pitanje, pa kako možda osuješ Boga? Mada u narodnoj pesmi ima jedna rečenica da je Bog veliki krvnik. Ko je oduzo život Marku Kraljeviću? Bog kao veliki krvnik. Kako može da bude Bog krvnik? E sad mu ovaj odgovara jedan od tih pčelara. Pa hoću da ga psujem, to je naš Bog. samo mi žao što neće da siđe na zemlju. Pa bi mu ja naučio pameti, vi šta radi on sa nama Srbima, a samo zato što je Srbin. Eto.
Ali nabraja i šta sve drugo može
naravno,
da se psuje.
Naravno, može sve po spisku, što bi mi rekao.
Da, da predaknemo.
Tes mains, c'est délicate, qui m'ont touché, qui a essuyé mes larmes, qui m'ont donné le sourire de la lune.
soleil qui brillait dans mes yeux.
Eko. Uživajte u muzici na sceni Operi Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević, orkestar opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antoni Armore.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Milisave, u vašoj drami Komitska družina prikazuje Komite su glavni likovi u svakom pogledu i u ovom transponovanju kada su glumci i u stvarnom miljeu. Da li je u vašoj rodnoj Raški bilo komita? Jeste, verovatno.
Oni Rašku nisu oslobodili, ali bili su na ivici, ali imali su svoje doušnike. I to je bila neka žena, koliko ja znam, zaboravio se ime, koja je držala kafanu. I dakle, ona ih je snabdevala informacijama i drugim nekim stvarima. Inače, žene su igrale vidnu ulogu u tom ustanku, kako neki direktno, neki su bili i borci. Kosta Vojnić ima jednu svoju ljubavnicu kojom je bila pisar, nigde ne pomene u dnevniku, ali ja, mi znamo na nju na osnovu toga. Zašto ne pominje? Zato što piše samo dakle o bojima. Gde će on da opisuje da ima ove ljubavnicu? Znamo je tako što kad on dođe u sukob sa Kostom Pećancem, da mu Kosta Pećanac prebacuje što se on ljubaka sa tom devojkom od koje su sva trava na kopalnike povaljena. I žene su dakle bile kičma tog otvora, one su dakle bile u pozadini, donosile su hranu, dakle, i onda jedan oficir bugarski piše da su žene dakle kičma srpskog otvora. Ukoliko mi žene učutkamo, onda će i taj otvor biti savladan. Ima mnogo primjera da su se surovo odnosili i prema ženama, dakle, silovali su. U posljednjoj fazi tog gušenja, tog ustanka, oni su doveli zatvorenike, od koji su neki bili sifilističari i tako dalje, i oni su tako vršili silovanja. Ustanak je, nažalost, se tragično završio i nikad nije ocenjen ni od vlasti koje je došle, dakle, u Kraljevskoj Jugoslaviji kao nešto, kao slavno delo, niti od komunista. Otprilike to je bio jedan suicidni ustanak. Bugari su pobili oko 20 ili 30.000 stanovnika. Možete zamisliti za tih godinu dana. Tako da, a toga imaju dramije. Između ovaj Kosta Vojnović je malo obiličijski lik. On dakle hoće da podigne ustanak ne razmišljajući o posljedicama. I tako dalje. I uopšte tamo se povlače jedno pitanje koje je staro. Šta su Srbi dobili tim što su upucali Ferdinanda u Sarajevo? Šta su Srbi dobili sa tim inaćenjem i tim stalnim dakle, podizanjem ustanaka u nevreme? I jedan i ona kaže, možda je bilo bolje da smo umjesto toga zidali crkve i gradove, pa makar i po zemlju. I zato i Kosta Vojnić je donekle toga svestan zašto on insistira na pozorištu, na umetnosti. Zato što je to pozorište nešto drugo, znak civilizacije. A rat šta? Rat koji može da donese pobjedu, ali može u ovom slučaju, stvarno, ovaj ustanak je lepa stvar. To je bio prvi ustanak u Evropi i jedini, dakle, tadašnji u Evropi ovaj, koja je bila okupirana od strane Austro-Ugarske, ali po posljedicima je bio katastrofalni. Nikad se Toplica nije oporavila, dakle, posle tog ustanka sela su bila pusta i nikad taj broj ljudi koji tu žive, ja mislim da nije dostignut.
Vi imate kratak razgovor između Kosara i Vojvode koji se vodi. Vojvoda, bravo za glumu, Kosara privija se uz njega. Ništa nisam glumila. Dobro znaš da sanjam dan kada ću ti postati žena. Znači, ona želi da postane njegova žena. Vojvoda, rat je dušo, Kosara, a kako se Grbo ženi Anđom? Vojvoda, Grbo je zakazao svadbu s Anđom pre nego što se odmetnuo u šumu. Anđa je pošla s njim u komite. Svi ih smatraju za muža i ženu. Kosara, ljubi ga. Mili moj, ne mogu više da se pretvaram da sam ti samo pisar. E sad, ovo pisar, kako bismo sad, evo, u rodnoj varijanti rekli pisarka, ne pisarka.
Može, pisarka, može, pisar. Sasvim ispravno, pisarka može.
Pisarka?
Da.
To je nova reč sad. Pisar,
pa nije, pisar. No, ja mislim da će to doći polako, vremen treba da dođe vremen gde god je moguće upotrebiti, dakle, ženski oblik, zašto da ne? Jer sam i protiv te muške dominacije u jeziku. Gde god je moguće, dakle, profesor, profesorica, učitelj, učiteljica, sudija, jel možda sudica ili sutkinja.
To nije baš.
Pa dobro, sutkinja je sasvim dobro.
Pa sutkinja vam se dopada?
Sutkinja, što da ne?
Pa nije baš.
Da, pa.
Ne zvuči.
Pa možda.
Ne zvuči profesionalno. Za struku.
Ako me to pitate, ja sam za to. Gde god možemo. Ja baš što se tiče mojih kolega, ja uvijek upotrebljavam spisateljice, pesnikinja, je tako, dramska spisateljice.
Vi ćete dobiti poene kod zagovornika zakona.
Ne. Ako još nisam dobio, pa ja sam to odavno.
Ravnopravnosti.
Ja ga zabio u Americi, tamo 85. 77. Ja sam se ovako na licu mesta upoznao sa američkim feminizmom. Imali tu svašta i ovako i onako, ali dopalo mi se.
A ja sam slušala Eriku John kad je bila u Beogradu.
Da,
to je bilo zanimljivo.
E, pa prošlo sam se i veliku spisateljicu i veliku feministkinju, ali ne od onih radikalnih.
Da.
Ona nije smatrala ove, kao što neke radikalne smatra da bi ovaj svet ne bi bio kad ne bi bilo muškaraca. Ona je bila iza muškarca.
Milisave, nikad vas nisam pitala, a decenijama već sarađujemo. Kako ste vi ušli u svet književnosti? Jutros, kad sam vas pozivala telefonom da vas podsjetim da treba da budete u određeno vreme u Radiju Beogradu, meni je to pitanje palo na pamet. Dakle, kad ste osetili u sebi tu želju za pisanje? Kad ste pomislili da ćete postati pisac, istinski, pravi pisac, etabliran?
Ne znam, zaista to je teško govoriti, ali znam da sam još u osnovnoj školi, dobro, da sam bio odličan đak, imao peticu iz Srpsko-Hrvatsko i da sam voleo da pišem radove i tad sam ja, recimo, sa 13-14 godina...
Gde ste išli u školu, Novom Pazaru?
U Raške, u osnovnoj školi, a gimnaziju završio. I ta sam ja pravio zidne novine, koje sam ja sam popunjavao. Možda ste i priča, i pesma, i humor, i negdje, i to svake nedelje izlazilo, pa valjda zbog toga. Eto, tako onda sam pomislio da bi mogao biti pisac. Na nesreću mog oca koji je želeo da ja budem lekar, ta su lekari bili cenjeni u Raški. Šta ja znam? Sad je kasno da se kaje. Ja stalno govorim, kamo sreće da sam ostao dole u Kopaoniku i da sam ostao da budem učitelj skijanja.
Ali idete stalno u svoj kraj.
Idem. Umesto eto što sam se posvetio ovom mukotrpnom poslu. Ali valjda to su to neke zaludne ljubavi. Znate, najbolji odgovor kad pitate pisa zašto pišu, imate razne odgovore. A najbolji odgovor je kaže zato što to voli. Pa jako je možda i mukotrpno.
Da, ali vi ste sve postigli. Diplomirali ste u Beogradu na Jugosvetskoj.
Jeste.
Onda ste, posle ste magistrirali, doktorirali, ali i vaša magistarska i doktorska radnja jeste iz narodnog stvaralaštva.
I uglavnom vezana za memoare ili autobiografije, a naravno narodno stvaralaštvo ja poznajem odlično. Mogu sam i to da predajem negde. A za memoare i autobiografije, zato što je to dokumentarna proza i to je meni koristilo u mojoj prozi. Ja sam poklonik dokumenta u literaturu, to mi je došlo od proučavanja autobiografija i memoara i mislim da je to vrhunska literatura, bar sa ovom fikcionalnom literaturom.
Bili ste u diplomatiji, gostujući profesor na velikim svetskim univerzitetima.
Pa u diplomatiji malo ovako da se stopama Miloša Crnjanskog mačica.
Da, što ste u poslednjoj knjizi
osjeća se
prizvuk diplomatije.
Predavača našeg jezika na stranim universitetima, dobro, to sam negde nastavio tradiciju Danila Kišavi. Znate da on bio 17-18 godina predavač srpsko-hrvatskog u Francuskoj.
Na Sorboni.
I Mića Danolić. Ima tu dosta pisaca koji su i bili...
Ali Mića čini mi se u Bordolu da je bio. Ili me ispravite?
Ne znam. Kiš je bio negde, i mislim da i Mića Danović, da su bili negde u provinciji, da li Bordo, da li neke druge. Nisu u Parizu bili. Zašto, ne znam.
Da, a uradili ste veliki broj antologija iz svetske književnosti, da pomenemo neke od njih.
Pa, izbor... Dobro, ja to gde sam boravio u tim nekim zemljama, onda sam ja, da ne gubim vreme i nešto, napravio sam antologiju američke pripovetke, Psihopoli, koja u to vreme imala nekoliko izdanja i to je bilo čudno, i italijanske, australijske i tako.
Uverila sam se u to radeći sad jedan kućni posao u sređivanje i uređivanje kućne biblioteke, pa sam samo nailazila na vaše antologije i bila srećna što ih imam gotovo sve. Možda neku iz pregleda nacionalnih književnosti, kako ste vi to predstavili, nemam, ali javit ću vam ja, pa ćemo tražiti preko antikvara ako nema novih izdanja. Pa eto, bilo bi to sve što smo za danas okvirom ovim u koji smo se udenuli i vi i ja pripremili za naše slušaoce. Još jednom da ponovimo, dakle, pred nama je nova knjiga, tako ćemo reći, jeste. Komitska družina prikazuje. Izdavač je
Gradac
iz Raške. Preporučujemo pozorišnim ljudima da se upoznaju sa ovim dramskim tekstom. Hvala vam. Naš gost bio je književnik Milisav Savić, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik Jelena Živković, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić.